Itxasoari esiak paratzea bezalakoa izan liteke interneten arau zorrotzak jarri nahi izatea, baina itxaso sakon eta ilun bat da, eta adingabeak ito ere egin litezkean, inolako kontroli gabe. Horregatik ari dira herrialde asko sare sozialei eta bertako edukiei mugak jarri nahian. Ikertu ia naiz eta gaur, sare sozialak mugatzeko legez, arituko gara, berriketan. Mugak jartzen hasteko garaia.
This reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood. For Australian parents, enabling them to have greater peace of mind.
Anthony Albanese, Australiako lehen ministroaren hitzak dira horiek. Konten dago, aurrerantzean 16 urte zazpikoek ezin izanen dutelako sare sozialik ibili Australian. Adin horretatik beherako 2,6 milioi nerabe bizi diraan, eta dagoeneko ezin dute Facebook, Instagram, TikTok, Isa eta alako plataformarik erabili. Enpresa horiek adina egiaztatzeko neurri zorrotzak hartu beharko dituzte aurrerantzean, isun handiak jaso nahi ez badituzte. Munduan alako neurri bat hartu duen lehenbiziko herrialdea da Australia, baina ez da kezka agertu duen bakarra. Beste herrialde batzuk ere ari dira adingabeen artean sare sozialen erabilera mugatu nahian, baita haien irudiak sare sozialetan bolo-bolo zabaltzeko arriskua saihestu nahian ere. Euskal Herrian oraingoz ez dago halako mugarik, baina baliteke aurki egoera hori aldatzea. Madrilen bi lege dituzte mahai gainean eta Parisek australiarrenaren gisako lege bat nahiko luke Europako batasunean. Baina posible alda sare sozialen erabilera mugatzea. Zertarako balio dezake horrek, zerengandik babestu nahi dituzte adingabeak. Horri guziari buruz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Kristina.
Kaixo, Iker.
Kristina Martin, Berriako kazetaria da eta gizarte gaiak lantzen ditu. Kristina, zergatik ari da zenbait herrialde nerabeek eta aurrek sare sozialetara duten sarbidea arautu nahian?
Esan dezakegu mundu osoko fenomenoa dela nerabe eta gazte guztiek mundu osoan erabiltzen dituzte sare sozialak, internet, bere egunerokotasunean, hezkuntzan eta aisialdian. Orduen herrialde gehienetan kezka daukate. Internet dalako mugari gabeko eremu bat, plataforma asko ez daude gero funtzionatzen duten herrialdeetan, orduen arautzea ere zaila izaten da. Ba, askotan munduko bazter guztietan dauzkate egoitzak eta ez da erreza horri muga bat jartzea, ez? Kombinazio oso arriskutsua da hori, ez? Gazte askok, ba, neurri gabe, irizpideri gabe erabiltzen dute internet eta teknologia hoiek, eta gero beste alde batetik daude, ba, horretaz aprobetsatzen diren heldu asko. Eta bueno, ba, aurren eta neraben eskubideak urratzeko erabiltzen dute gainera batzuek. Erabilera ankerrak eta aipatzekotan, larrienetakoa izan daiteke, ba, pedofilia adibidez, ez? Aurren pornografia. Badago datu bat, nahiko ikaragarria, nahiko beldurgarria, eta Espainiako poliziak eta eman zuen orain dela gutxi, eta da pedofiloei antzematen zaien materialaren 72% sare sozialetatik hartutakoa da. Berez, aurrek eta nerabeek, eta bueno, gurasoek batzutan, edo ikastetxeek, edo klubek, zabaltzen dituzten irudiak dira. Eta nola erabiltzen dira gero hoiek pedofilirako, adimen artifizialaren bidez, moldatzen dira, irudi hoiek eta bihurtzen dira pornografiko.
Espainiako gorteetan, tramitean dago, ingurune digitalaren adingabeak babesteko legea. Zertan datza lege hau, Kristina?
Zirarrego Espainiako gazteria ministrak esan zuen bezala, hau da lurralde basati bat, ez? Orduen, bueno, ba, muga batzu jarri nahi ditu, alde batetik sorreratik bertatik, eteteko erabilera ankerrak edo murrizteko asmoz, eta beste alde batetik, ba, behin egiten badira, ba, delitu gisa hartzeko eta zigorrak ere indartzeko edo gogortzeko, ez? Aurre ikusten diren neurri batzuk izan daitezke, tresna teknologikoek fabrikatik bertatik tik eukitzea gurasoen kontrola, ba gurasoen kontrol hori bertatik fabrikatik bertatik eukitzeko, instalatuta eta erabilera errazteko. Gero sare sozialetan ba profila izateko adina 16 urtera igo nahi dute, orain da 14 urte, hor ere gurasoen ardura sartzen da, ez? Baina bueno, ari dira lantzen sistemak adina kontrolatzeko modu eraginkor batean. Gero, ba delituak adibidez izango dira deep fakeak, oso modan jarri dira adimen artifiziala erabilita argazki bat hartu eta bilusteko aplikazioak. Gero, urruntze virtuala ere esarri nahi dute, WhatsAppen bidez edo beste sare sozialen bidez, komunikazio hori debekatu alizateko, ez? Eta adibidez, beste gauza bat oso interesgarria da pediatren kontsultetan, nahi dute azterketa bat ezarri, ohiko azterketa bat bezala, aurre hoiek menpekotasunak baldin badauzkate, ba hoiek antzemateko eta eukiezkero hartatzeko neurriak ere aurreikusten dira, ez? Orain da pizka voluntarioa pediatrek hori egitea, ez da egiten normalean, gainera.
Zein dira sare sozialek aurrendako edo nerabendako ekar ditzaketen kalte nagusiak?
Aipatu ditugun arrisku hoiez gain, ba pornografia, pedofilia eta hoietaz gain badaude beste gauza batzuk, ez direnak seguruenik delitu, baina bueno, sare sozialetan zabaltzen diren eredu estetikoak, bizimodu ereduak, gehienetan ez direnak errealak, baina nerabe eta gazten ganba eukitzen dute inpaktu handia. Eta askotan antziedadea, autoestimo arazoak sortu daitezken, besten jazarpena ere egiteko erabili daitezke, eta bueno, askotan gertatzen da, ba, eredu hoiek erreal bezala perzibitzen dituztela haiek eta hoiek ez betetzeak frustrazioa sortu aldie, ez?
Frantziako gobernuak ere mugak jarri nahi dizkio aurrek eta nerabek sare sozialetara duten sarbideari, ezta?
Bai, bai, esan dudan bezala hau arazo globala da eta Frantziako gobernuari dagokionez, ba maiatzean proposatu zuen araudi bat osatzea herrialde multzo baten artean Greziari, Espainiari eta Irlandari gonbita egitea araudi hori lantzeko eta gero hori Europako batasun osora zabaltzea. Berriketan. Berriketan.
Beste lege bat ere bidean egon liteke Espainiako diputatuen kongresuan gurasoek seme-alaben irudiak eta bideoak sare sozialetan zabaltzea arautuko duen lege bat. Horri buruz zer dakigu?
Beste legearen osagarri bat izango litzateke Xarentin jarduerari buruzko araudi hau. Eta bueno, Xarentin da share, elkarbanatu eta parentinen arteko hitz konpuesto bat. Badago jarduera hau modu zehatz batean edo berezi batean arautzeko beharra. Hasierako urratsak besterik ez dituzte egin, adituei eta kontsultak egin dizkiete, adituak, soziologoak eta bueno, materia honetan adituak direnei kontsultak egin dizkiete eta horrekin zirriborroa lantzen ari dira.
Xarentinari muga jartzeak zer onura ekar dezake?
Aipatu ditudan aditu hoietako batzuk Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak dira, Maialen Garmendia eta Nekane Larrañaga dira soziologo hoietako bi, eta haiek esan zidaten gurasoek sare sozialetan elkarbanatze horrek ekar dezaken arriskua sohartaraztea oso importantea dala. Askotan egiten direlako gehiegi pentsatu gabe eta horrek ondorio batzuk eduki ditzake epe luzean ere bai.
Kristina, arrisku batzuk aipatu dituzu, nago Xarentin hori intentzio honez egiten dutela guraso gehienek, beraz zein dira hori egiteak ekar ditzaken arrisku nagusiak.
Maialen Garmendiak eta Nekane Larrañagak aipatu zuten ba gehienetan gurasoek egiten dutela ba arro daudelako beraien seme-alabez ba txikitan argazki divertigarri bat edo polit bat iruditu al zaizuna ba zabaltzen dozu eta gero hori arriskutsua izan daiteke ze ba pixontzi batean zaudela urtebeterekin ba kaleratzen baduzu argazki hori eta horren kontrola erabat galtzen baduzu, gero handik urte batzuetara erabilera okerra egin daiteke, ba adibidez jazarpena egiteko, zure eskolako ikaskideek edo bueno, herriko beste ume batzuk eta oso eskuragarria dira eta erabilera momentukoa ez duzu kontrolatzen gero zein izan daiteken, ez?
Kristina, niri oso zaila iruditzen zait muga hauek betearaztea. Legez mugatu daiteke benetan sare sozialen erabilera?
Bueno, ez. Legez ezin da desagerrarazi sare sozialek eukidezaketen arrisku hori guztia, ez? Oreka bat bilatu behar da. Euskal Herriko Unibertsitateko soziologo hoien arabera, gakoa dago trebakuntzan, hezkuntzan eta familian bertan erabilera egoki bat edo arduratsu bat egiten ikastea. Bai gurasoen aldetik eta bai irakasleen aldetik eta bai aurren aldetik ere bai. Soziologo hauek esaten dute gurasoen lurraldean etxe barruan sartzea oso zaila dela, baina gomendatzen diela gurasoei sustatzea erabilera arduratsu hori, ez? Eta gurasoek arauak ezarri behar dituzte eta betearazi behar dituzte. Eta haiek ere eredugarriak izan behar dute. Ze, zure seme-alabek ikusten badute, ari zarela beraien argazkiak eta inolako mugari gabe zabaltzen sare sozialetan, gero haiek 10-12 urte dauzkatenean eta nahi dituztenean zabaldu beraien argazkiak, intimoak edo pribatuak, nola esango diezuzuk, ez hori ez egin, zu ari bazara egiten, eta imitazioz ikasten badute haiek, orduen hori kontrolatu behar da. Eta gero beste gauza bat aipatzen zutena zan, adina adibidez sare sozialetan aritzeko legez esartzen badute 14 urte edo 16 urte, baina zuk baldin badakizu zure seme-alabak 12 urterekin ari dala sare sozial horiek erabiltzen eta ez baduzu ezer egiten, ba alperrik da legea egitea.
Beraz, adingabei irakatsi behar diegu sare sozialak erabiltzen, baina aurretik guk ere ikasi behar dugu, ez da?
Hori da, hori da. Guk ezin dugu ezer irakatsi, gu ez bagara gai hori egiteko, ez?
Kristina Martin, mila esker, gai honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko, Iker, hurrengo arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.